Birinchi bob. Behalovat hayot. Men tobelikdan davolanish jarayonidaman. Giyohvandlikdan emas. Yo'q. Biroq undan ziyoni kam bo'lmagan tobelikdan. Ya'ni esimni taniganimdan buyon meni asir qilgan shoshqaloqlikdan davolanayapman. Men shossida tezlikka mo'ljallangan qator bo'ylab harakatlanishga, do'konda qisqa navbatni egallashga va boshlagan ishini tezroq tugallashga intiladigan insonlar toifasidanman. Bunday shoshqaloqlikda qandaydir nomutanosiblik bor. Lekin men ham siz kabi doimo qayergadir shoshadigan zamonaviy olamda yashayapman. Agar shoshqaloqlik yuqumli bo'lsa, demak, bizning olamimiz epidemiyaga chalingan. Biroq shoshqaloqlikni sekinlashtirishga majbur qiladigan omillar kuzatilmayapti. Afsuski, jamoat ham ushbu shiddatli poygada ishtirok etmoqda. Men davolanishni tartibli hayotga ega bo'lish harakatini 20 yoshdan oshganimda boshlaganman. O'sha vaqtlarda Fuller ilohiyot seminariyasi talabasi bo'lish bilan birga yoshlar guruhiga cho'ponlik qilardim va endigina uylangan paytlarim edi. Qanchalik achinarli bo'lmasin, o'sha paytlarda mening qadriyatlarim xuddi shu tarzda qo'yilganini tan olishim kerak. Kutilganidek, hech qancha vaqt o'tmay, bu ahvolda uzoqqa bormasligimni anglab yetdim. Men butun vaqtimni bag'ishlashim lozim bo'lgan bu xizmatga da'vat qilinganimga shubha qilmaganman. Lekin bu alfozda nafaqat xizmat qilish, balki yashay olmasligimni ham tushundim. Mening kuchim 30 yoki 40 yil u yoqda tursin, yaqin yillar, hatto bir necha oylargagina yetishi mumkinligiga aqlim yetgandi. Balapartish hayot tarzim meni 20 yoshimdayoq hissiy charchoqlik sindromining barcha alomatlarini namoyon qildi. O'shanda Fuller seminariyasidagi ustozlik va shogirdlik kursiga yozildim. Yoshlar guruhining cho'poni bo'lganim bu tanlovimni to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Bu kursda ma'ruzalarni tinglar ekanman, ko'pgina foydali ma'lumotlarni o'rgandim va cho'ponlik mahoratimni boyitdim. Lekin yodimda qolgani faqat bu emasdi, balki majburiy dasturga kiritilgan ikkita bir kunlik retrit mashg'ulot ham xotiramga muhrlandi. Bu mashg'ulot menga barcha aloqa vositalaridan voz kechib, Xudoni eshitish uchun u bilan sukunatda yolg'iz qolishga imkon berdi. Xudo bilan yolg'iz qolishgan birinchi urinishning o'zi haqiqiy mehnatkashlikning barcha belgilarini ochib berdi. Bu esa davolanishning birinchi haftasida giyohvand insonda bo'ladigan xurujdan kam emasdi. Men kimningdir muammosini hal qilishdan, qayergadir shoshishdan yoki kimgadir yordam berishga shoshilishdan tashqari o'zimni yana nima bilan band qilishni bilmasdim. Ayni o'sha paytda hayotimdagi tartibsizlik ayon bo'ldi. Xudo bilan yolg'iz qolish, u bilan suhbatlashishdan boshqa narsa emas. Bu retrit yo'limning boshlanishi bo'ldi va shu yo'lda yurganimga 20 yildan oshdi. Lekin hali ko'zlagan maqsadimga yetganim yo'q. Iso betashvish bo'lganmi? Jon Ortbergning kitobini o'qish paytida yodimda qolgan qisqagina maslahatni yodda tutgan holda o'zimning olis safarimni boshladim. Ruhiy izlanish paytida u do'sti va ustozi bo'lgan insondan yordam so'raydi. U esa "Sen shoshqaloqlikdan butunlay voz kechishing lozim" deb maslahat beradi. Qat'iylikni shoshmaslik bilan bog'lagan holda qaysi yo'ldan yurishim kerakligini anglab yetdim. Ortberg o'zining "O'zgarishga chanqoqlik" kitobida shoshqaloqlik shunchaki jadvalni noto'g'ri tuzish emas, shoshqaloqlik yurakning noto'g'ri holatidir degan. Uning fikriga qo'shilmaslik mushkul. Shoshqaloqlik va shoshilmaslik haqida gapirganda, tezlikni o'lchash asbobining ko'rsatkichini emas, notinch, tashvishli va bezovta yurakning holatini nazarda tutyapman. Yaqinda do'stim Bill ko'plab zamonaviy yetakchilarning ruhiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan Dallas Uylert bilan suhbat qurish sharafiga muyassar bo'ldi. Dallas Bilga oddiy savol bilan murojaat qildi. Isoni qaysi so'z bilan ta'riflagan bo'larding? Tanloving qaysi so'zga to'g'ri keladi? Ustozmi? Rabbiymi? Mehribonmi? Tanlov katta. Bilning o'ylanib qolganini ko'rib, Dallas o'zining javobini taklif qildi. Betashvish. Betashvish? Jiddiy aytyapsizmi? Bu so'z ro'yxatimdagi so'zlarga yaqin ham kelmaydi. Bu so'z Bilning ro'yxatida yo'q edi. Sizning ro'yxatingizdachi? Betashvish so'zi menga ma'qul deb ayta olmayman. Bu ta'rifda dankasalik, mas'uliyatsizlik va xudbinlikni eslatuvchi ma'no bor. Ayniqsa, Bill menga bu hikoyani aytib berganida, Isoning betashvishligi haqida jiddiy mulohaza qilib ko'rish kerakligini angladim. Eng asosiysi, men Isoni vazmin qutqaruvchi sifatida bilishni istardim. O'zim uchun 3 kunlik retrit rejalashtirdim va asosiy vaqtimni xushxabarni o'rganishga va meni tashvishga solgan savol: Isoni betashvish bo'lgan deb atash mumkinmi? U shoshqaloq bo'lmaganmi? Degan savollarga javob topishga sarfladim. Muqaddas kalom ustidagi izlanish soatlari kunlarga ulanganida, Iso zamondoshlariga qaraganda shoshqaloq bo'lmaganiga shubham qolmadi. 30 yillik kutishdan so'ng xizmatga kirishganida, u birinchi navbatda qilgan ishi muqaddas ruhning boshqaruviga itoat qildi va 40 kunni sahroda yolg'izlikda o'tkazdi. Qarindoshlari unga agar taniqli bo'lishni istasa, o'zini butun olamga ko'rsatishi kerakligini aytishdi. Lekin Iso ularning gaplariga yengilmadi. Nima uchun u sinagoga boshlig'ining o'lim to'shagida yotgan qizini shifolashga shoshilmadi? Nima uchun xasta do'sti Lazar o'lgunicha 2 kun kutdi? Isoning to'g'ri vaqtni tanlash layoqati uning zamondoshlarini hayratda qoldirardi. Isoning tartibli hayot tarzi 21 asrdagi hayot tarzidan keskin farq qiladi. Misol uchun, mening ko'plab buyuk xizmatchi do'stlarim xizmatga kirishishdan avval 30 yoshga to'lishini kutishmagan. Bilishimcha, ulardan hech qaysisi bu tantanali hodisani cho'lda 40 kun roza tutish bilan boshlamagan. Isoni boshqargan muqaddas ruh hech qachon shoshilmagan. Xo'sh, sahroda nima sodir bo'lgan? Iso roza tutgan va iblisning hiylalariga qarshi turgan. Menimcha, yovuz shaytonning barcha vasvasalaridan maqsadi bitta bo'lgan. Isoni ota belgilagan vaqtda unga berilishi va'da qilingan narsalarni vaqtidan avval olishga undash bo'lgan. Bu haqda 4-chi bobda batafsil gaplashamiz. Lekin nazarda bir kun ming yil kabi bo'lgan Rabbimizning vaqt haqidagi tushunchasi bizning tushunchamizdan farq qilishi hayratomuz emasmi? Ishonamanki, Isoning shoshma-shosharliksiz hayot tarzida hamda xizmatiga taqlid qilish hozirgi masihiylarning ruhiy tasavvurlarini kengaytirishga va ifodalashga qodir. Shunga qaramay, bizlarning ko'pchiligimiz Xudoga bo'lgan sadoqatimizni u uchun qilgan xizmatlarimizning soni bilan yoki yagona maqsad bilan, uning shohligini kengaytirish uchun yakshanba kunlari bo'ladigan xizmatlarda muntazam qatnashish bilan o'lchayapmiz. To'g'ri, bizning qilgan xizmatlarimiz Xudoni mamnun qiladi. Biroq o'ylashimcha, unga bo'lgan samimiy e'tiborimiz va do'stona munosabatimiz uni ko'proq quvontiradi. Xudo bilan yolg'iz qolgan holda bu kitobning birinchi bobi ustida ishlaganimga ajablanmasa ham bo'ladi. Muhit juda tinch edi. Xonaning derazasidan daraxtlar bilan bezangan keng maysazor ko'rinib turardi. Daraxtlarning shoxlari Xudoga hamdu sano aytayotgandek osmonga bo'y cho'zgan. Qo'l telefonim xizmat doirasidan tashqarida sukut saqlardi. Avvallari buni halol beradigan to'siq deb hisoblardim. Hozir esa bundan juda xursandman. Atrofni qoplagan osoyishtalik va sukunat betartib hayot tarziga nisbatan ichki qarshiligimni kuchaytirdi. Men arzirli sabab bo'lmasa ham, har doim shoshilish kerakligini his qilaman. Shoshqaloqlik mening og'riqli odatimga aylandi. Har doim favqulodda vaziyat holatida yuradigan bo'lib qoldim. Tashqi vaziyatlar bosimi ostida bo'lmasam ham, faqat o'zimning tasavvurimda mavjud bo'lgan boshqa muhim ishga tezroq o'tish istagi paydo bo'ladi. Bu patologiya va Xudoning inoyati orqali shifo topishga muhtojman. Qanday qilib osuda va tinch hayot kechirishni Isoning o'zidan o'rganishim kerak. Xudoning ruhi qalbimni oldinga qarab behuda yugurish emas, uning qo'lidan tutib, u bilan birga yurish istagi bilan to'ldirdi. Nihoyat, shoshma-shosharliksiz hayot kechirish tarzining dankasalikka hech qanday aloqasi yo'qligini anglab yetdim. Haqiqatan ham tartibli hayot dankasalikning butunlay aksidir. Bunday shoshqaloqlik qayerdan paydo bo'ladi? Mening patologik shoshqaloqligim bir qator sabablar tufayli yuzaga keladi. Ehtimol, ularning ayrimlari sizlarda ham bordir. Avvalo, yoshligimdanoq ishlarni qanchalik tez bajarsam, shunchalik ko'proq ish bajarishim mumkinligiga ishontirishgan. Albatta, bunda qaysidir darajada haqiqat bor. Lekin savol shuki, men qilayotgan ishlar Xudo uchun yoki hatto mening o'zim uchun ham shunchalik muhimmi? Albatta, telbalardek shoshilib harakat qilsam, ko'proq ishlarga ulguraman. Lekin bu ishlarni nima uchun va kim uchun qilayotganimni unutib qo'ysam, bundan nima naf? Xudoning birinchi va eng buyuk amri yodimda. Bu amr bizni u uchun iloji boricha ko'proq ish qilishga da'vat qilmaydi. Biz o'z yaqinlarimizga Xudoning sevgisini ko'rsata olishimiz uchun uni butun qalbimiz bilan, butun jonimiz bilan va butun ongimiz bilan sevishimiz kerak. Qolaversa, sevgi shoshqaloq emas. Sevgining ilk jihatini Xavoriy Paulus Korinfliklarga yo'llagan birinchi maktubining mashhur 13-chi bobida tasvirlagan. Bu sabrdir. Sabr shoshqaloqlikning aksi. Ehtimol, bizdagi eng yetishmayotgan muhim fazilat ham sabr bo'lsa kerak. O'zimning tezkorligim va shoshqaloqligim bilan Xudo men uchun nima qilmoqchi ekanini yoki menga nima demoqchi ekanini sezmay qolaman. Shoshqaloqlik natijaga qaratilgan bo'ladi va shuning uchun unga yetishish yo'lida quvonchdan mahrum qiladi. Bangi odamdek tezlikka tobe bo'lish jamiyatimizda o'lchovli hayot tarzi haqidagi tasavvurlarni yomonlashtirmoqda. Biz shoshqaloqlikka dasturlanganmiz. Madaniyatli dunyo tezlik, shoshqaloqlik va shijoatni qadrlaydi. Biz kutishni yoqtirmaymiz. Bizning maqsadimiz istagimizni shu yerda, hozirning o'zida olish. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Biz shunchalik intilayotgan narsaga chindan ham ehtiyojimiz bor yoki yo'qligi haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. So'nggi yillarda shoshqaloqlik bizning hayot tarzimizga aylandi va bunda reklamalarning xizmati juda katta. Hatto zamonaviy insonning nutqi ham uning tezlikka moyilligidan dalolat beradi. Sekin so'zining ma'nosini lug'atdan tekshirish uchun bir daqiqa vaqtingizni ajrating. Salbiy qo'shimchali ta'riflarning ko'pligi tezda ko'zga tashlanadi. Sekin so'zining kompyuter lug'ati tomonidan taklif qilingan ilk 3 ma'nosi quyidagicha: passiv, osuda, tartibsiz, ko'p vaqt talab qiladigan va bema'ni. Webster lug'ati sekin so'zi uchun 10 ortiq ta'riflarni keltirgan bo'lib, ularning birinchi yarmi salbiy ma'noni bildirsa, qolgan yarmi betaraflik ma'nosida berilgan. Faqat bittagina ijobiy ta'rif berilgan: shoshmaydigan. tezkor sifatining ma'nosi ancha ijobiyroq. Endi shoshqaloqlik va zerikarlilik orasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqaylik. Zerikarlilik bizning hayotimizga kirib kelganiga unchalik ko'p vaqt bo'lmaganini bilasizmi? Bu tushuncha bizning jo'shqin faoliyatimiz davomida kamdan-kam uchraydigan to'xtalishlarning o'rnini to'ldiruvchi bo'shliqni belgilaydi. Men Kaliforniya shtatining Sakramento degan joyida, chekka bir qishloqda katta bo'lganman. O'tgan asrning 60-yillarida odatiy bo'lgan hayot tarzini hozir farzandlarim zerikarli deb atashadi. U paytlarda video o'yinlar, DVD, uyali telefonlar va shunga o'xshash narsalar yo'q edi. Ixtiyorimizda bitta kichkina televizor bo'lib, bitta federal, bir yoki ikkita mahalliy kanalni ko'rsatardi. Shanba kuni ertalabki multfilmlar bizga quvonch bag'ishlardi. Axir multfilmlar kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun berilmas edi-da. Shoshilmaslik, dankasalik, befarqlik, beparvolik yoki ehtiyotsizlik bilan bir xil emas. Bu to'rtta so'z bizning dunyoqarashimizdagi noto'g'ri tushunchalarni ko'rsatadi. Tezkorlik samarali, tezkorlik ta'sirli, tezkorlik mening muhim inson ekanimdan dalolat beradi. Ishlar qanday degan savolga nima deb javob berishimiz yodingizdami? Odatda nihoyatda bandman. Ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Yoki ish juda ko'p deb javob beramiz. Ko'pincha bu iboralar tashvishini yoki charchoqni yengil ifodalasa ham ich-ichimizdan agar hozir ha amallab yuribman yoki xudoga shukr nolimayman. Chunki bo'yinturug'im yumshoq va yukim yengil deb aytsam, odamlar meni ikkinchi toifali odam deb o'ylashlariga ishonamiz. Muvaffaqiyatning yaqqol isboti sifatida ish bilan band bo'lish atrofdagi odamlar sizni qabul qilishlari uchun turtki bo'ladi deb hisoblash albatta yoqimli. Betartib hayot menda yanada kamroq ta'sirot qoldiradi. Agar yaxshilab o'ylab ko'rsak va sal nariroqqa nazar tashlasak, bunday hayot chindan ham samarali yoki samarasiz ekanini bilish mumkin. Ilmiy texnik taraqqiyot va tezlik. Qanchalik ajablanarli bo'lmasin, o'tgan asrning 60-70 yillardagi ilmiy texnik taraqqiyot ko'proq bo'sh vaqt bo'lishini va insoniyatga o'lchovli hayotni va'da qilgan bo'lsa ham, faqat olovga moy sepgan xolos. Zamonaviy texnologiyalar odamlarni boy qilish va haddan ziyod band qilish orqali hayot maromini tezlashtirib yubordi. Bugungi kunda ma'lum vaqt ichida juda katta hajmdagi ishlarni bajarishga imkon beruvchi texnologiyalarga egamiz. Biroq bunday band hayot bizni holdan toydirayotganini anglab yetmayapmiz. Biz ancha samarali bo'ldik, lekin ahmoqona hayot maromi hayotimizni yanada mazmunli qilganini hech kim isbot qilib bera olmaydi. Qolaversa, vaqtga noto'g'ri munosabat bilan bog'liq patologiyani o'rganuvchi psixologiyaning yangi yo'nalishi paydo bo'ldi. Bunga quyidagilar kiradi. Kam vaqt ichida iloji boricha ko'proq ishga ulgurishga harakat qilish, har qanday to'xtalishlar yoki kechikishlar paytida asossiz tashvishlanish. Ammo odamlar uchun eng katta xavfni shoshqaloqlik kasalligi keltirib chiqaradi. Shoshqaloqlik zamonaviy muammo ekanini ta'kidlab o'tirmayman. 1800 yillarda yashagan cho'pon Persi Ainsworth shunday degan: bu dunyoning shovqin suroni sizni tashvishli qadamlar va notinch yurak urishi bilan hayratga soladi. Bunday shoshqaloqlikda kamdan kam inson nafas rostlab olishga muvaffaq bo'ladi. Biroq qalbingizda Masihning tinchligi bo'lsa, bu sizning abadiy taqdiringiz ekanini anglagan holda ishda ham tashvishlanmaysiz. Qurbonlik qilish muqarrar ekanini anglagan holda yaqin kishingizning xizmati vaqtida dam olasiz. Xudoning sevgisi cheksiz ekanini bilgan holda birodarlar va opa-singillar bilan samimiy munosabatda tinchlikka erishasiz. O'lchovli hayot mana shunday bo'ladi va Masihga ishongan har bir kishi bunga ega bo'ladi. Ainsworth o'lchovli hayot haqida gapirgan. Men uni shoshma-shosharliksiz hayot deb atagan bo'lardim. Ainsworth hikoya qilgan shoshma-shosharliksiz hayot mening orzuyimdagi hayot. U ham xuddi mendek shovqin-surondan qochishni va tinchlikka erishishni istagan. Lekin 1909-yilda olamdan o'tgan. Demak, 100 yil avval ham shoshqaloqlik xuddi hozirgidek dolzarb bo'lgan ekanda. Lekin bugungi kundagi texnologiyalar bizni yanada tezroq harakat qilishga da'vat qilmoqda. Bugungi kunda mashinada 500 mil, samolyotda 5000 mil masofani bosib o'tishga ketadigan vaqt 100 yil oldin 20 mil masofani bosib o'tishga ketgan vaqt bilan teng. Shoshqaloqlik bunday jiddiy muammoga aylanib qolgani ajab tovur emas. Ilmiy texnika taraqqiyoti tufayli insoniyat o'z ruhiy tartibsizligini jismoniy tezlikka o'zgartirdi. Meni texnika yoki transport sohasidagi tezlikning afzalliklari qadriga yetmas ekan deb o'ylamanglar. Men internetga kirishim uchun modem tezligi orqali ulanishni istamayman. Yana ko'plab qarindoshlarimni ko'rish uchun 500 mil masofani aravada bosib o'tmoqchi ham emasman. Uyimning ostonasidan chiqqan kunimdayoq meni yer sharining narigi chekkasiga eltib qo'yuvchi samolyotlar borligi uchun minnatdorman. Aks holda poyezdda yoki ummonda suzish orqali haftalab, ehtimol oylab yo'l yurishimga to'g'ri kelardi. Van Mindao. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz sayr. Ronald Boyd Macmillan Faced Zat Enders kitobida o'tgan asrda quvg'inga uchragan Xitoyning eng mashhur cho'poni Van Mindao bilan qurgan suhbati haqida yozgan. Ilk uchrashuvimizda suhbatimiz quyidagicha bo'ldi. Yigitcha, siz Xudo bilan qanday muloqot qilasiz? Men kalom o'rganish va ibodat qilishdan tashqari bir qancha ruhiy qoidalarni aytdim. Van Mindao istehzo bilan shunday dedi. Bu noto'g'ri. Xudo bilan muloqotda eng asosiysi shoshilmaslik. Van Mindao'ning so'zlari qalbimni tubigacha titratib yubordi. Hayotimni o'zim poygaga aylantirib yuborgan bir paytda qanday qilib masihiycha hayotni Xudo bilan yurish deb atashim mumkin. To'g'ri, biz musobaqada sabr bilan chopamiz. Lekin har doim ham iymonimizning ilg'ori bo'lgan Isoga ko'z tikamizmi? Xudo bizni o'zi bilan birga shoshma-shosharliksiz sayr qilishga taklif qilmoqda. Biz esa juda ko'p hollarda uning ortidan boshimizni qimirlatamiz. Farqini tushunyapsizmi? Keyingi gal Boyd Macmillan Van Mindao'dan Xitoyda xushxabarni vaz qilgani uchun 20 yilga qamalgani haqida gapirib berishini so'radi. Qamoqdagi kamera Mindao'ga Xudo bilan shoshma-shosharliksiz vaqt o'tkazishga majbur bo'lgan joyga aylandi. Yaxshiyamki, qamoqda Xudoning huzurida bo'lishdan boshqa qiladigan ish yo'q. Va tez orada Mindao aslida muhtoj bo'lgan narsa shu ekani ayon bo'ldi. Boyd Macmillan Xitoylik cho'pondan o'rganganlarga quyidagicha xulosa qildi. Quvg'inda uchragan jamoat Xudo hech qachon shoshilmasligini anglagan holda iymonda sodiq qoldi. Xudo insonning qalbini ko'radi. Biz esa shoshqaloqmiz. Ishlarimiz juda ko'p. Ishlarimiz shunchalik ko'pki, hech qachon chin dildan Xudoga yaqinlashmaymiz. Aslida Xudo Adan bog'ini mukammal muloqot joyini yaratganida aynan shuni xohlagandi. Van Mindao'ning ozodlikdan mahrum qilinishi va qamoqxona uni sayr qilish bosqichiga qaytarish uchun tezlikni kamaytirishi hamda Xudo bilan to'g'ri muloqot qilish uchun o'zini kamtar tutishiga imkon yaratdi. Donishmandlar nazarida shoshma-shosharliksiz hayot. Keling, hozir shoshma-shosharliksiz hayot tarzini o'zlashtirishni istaganlar uchun o'tgan asrda yashagan masihiy mualliflarning mehnatlari hamda muqaddas kalom qanday maslahatlar berganini ko'rib chiqamiz. Zabur kitobining 45-bob 11-oyati bizga tinchlanishni taklif qilmoqda. To'xtang, biling, men Xudoman. Tashvishlanmang va buning ortida kim turganini esga oling. 17-asrning ruhoniysi o'zini nochorlarga xizmat qilishga bag'ishlagan Vensan de Pol shunday degan: shoshilgan inson Xudoni kechiktiradi. Aslida mening hayot tarzim buning aksini ko'rsatadi. Menimcha, shoshilgan odam Xudo uchun ko'proq ish qila oladi. Lekin Vensan de Polning aytishicha, o'ta shoshilgan odam aslida orqada qoladi. Biroq biz nima uchundir shoshqaloqligimiz Xudoning rejalarini amalga oshirishni tezlashtiradi deb ishonamiz. Qiziq. Agar Ibrom Xudoga yordam berishga shoshilmaganida voqealar qanday rivojlangan bo'lardi? Xudoning va'dasi amalga oshishiga yordam berishni istagani uchun u Hojarning o'g'liga ota bo'ldi. Ibromning shoshqaloqligi Xudoning rejalari amalga oshishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hikmatlar kitobining 19-bob 2-oyatida shunday deyilgan: bilimsiz istak yaxshi emas, shoshqaloqlar ham qoqiladi. Bu esa sabrsizlik va shoshqaloqning yana bitta salbiy tomoni bo'lib, xuddi xayolparast haydovchiga tanish bo'lgan vasvasa. Aftidan adashgan ko'rinaman. Nima qilish kerak? Nima qilishni bilaman? Tezlikni oshiraman. Bunday beparvolik Xudo biz uchun reja qilgan yo'ldan og'ib ketish xavfini keltirib chiqaradi. Lekin biz nima uchundir hamma narsalarga yopishib olib, Xudoga xizmat qilishda yaxshi samara keltiramiz deb o'ylaymiz. Lekin qoidaga ko'ra buning aksi bo'ladi. Shoshma-shosharliksiz hayot bizga Xudoning huzuri va boshqaruviga e'tiborliroq bo'lishimizga imkon beradi. Men Xudoning inoyati ta'kidlagan hayot maromida yashashni o'rganishni istayman. Ortda qolmasdan va albatta shoshib oldinga o'tib ketmasdan yashashni xohlayman. Cho'pon va bir qancha kitoblar muallifi Uyen Myuller olis masofaga ko'chish vaqtida birdan to'xtab, yerga o'tirib olgan Janubiy Amerika qabilasining g'ayri-oddiy odati haqida so'zlagan. Bunday g'ayri-oddiy odatning sababini so'raganlarida, ular ruhlari tanalariga yetib olishlari uchun vaqti-vaqti bilan to'xtashga majbur ekanliklarini aytishgan. Ehtimol, ba'zilarimizga ayrim paytlarda bekor qolish foyda berar. Bunday tanaffuslar shoshib yuradigan ko'plab insonlarning o'zlariga kelib olishlariga, ularning ortda qolib ketgan ruhlariga esa o'z makonlariga yetib olishlariga imkon bergan bo'lardi. Yozuvchi Filippis o'zining Sening Xudoying juda kichkina deb nomlangan Mumtoz Masihiylik asarida Xudoning hech qachon shoshmasligi haqida yozgan. Shoshilish uning usuli emas. Xudoning shoshma-shosharliksiz harakati bizga qanday inoyat berishini anglab yetganimizda bizning hayot tarzimiz va xizmatga bo'lgan munosabatimiz o'zgaradimi? U bilan qadamma-qadam yurganimizda nima sodir bo'ladi? Bunday hayot qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Bu savollarga shu kitobda javob berishga harakat qilaman. Iso bilan birga. Shoshilmaydigan najotkor bilan muloqot qilishning yaqqol afzalliklarini qadrlayman. Misol uchun, o'lchovli hayot tarzi tufayli ko'p jihatdan o'zimning xatti-harakatlarim noto'g'ri ekanini ko'ra oldim. Bundan tashqari, ko'zlangan maqsadga erishish layoqati Xudoning hayotimizda qilayotgan barcha ishlarini e'tirozsiz qabul qilish, Xudoning qudratli qo'li ostida o'zini kamtar tutish layoqatiga yo'l bo'shatishini anglab yetdim. Xudo ma'lum hodisalarga yo'l qo'yadi va men u bilan hamkorlik qilsam, aqlli ish qilgan bo'laman. Ko'pincha aynan shoshqaloqlik hayotimni va xizmatimni qiyinlashtiradi. Masihning ko'magisiz bunga ajablanmasa ham bo'ladi. Men o'ta shoshqaloqligim tufayli Xudoning ko'plab ochiqliklari marhamatlari hamda tarbiyasidan mahrum bo'lganimni tushundim. Mening boshqaruvchimga aylanishi orqali shoshqaloqlik meni muvaffaqiyatdan mahrum qildi xolos. Isoning shoshma-shosharliksiz hayot tarziga qarab, u bilan yonma-yon yurish, uning hayot maromi bo'yicha yashash, u men uchun tayyorlab qo'ygan farovon hayotga erishishning yagona yo'li ekanini anglab yetdim. Shuning uchun o'zimga savol beraman. Agar biz shoshma-shosharliksiz maromiga amal qilgan najotkorning shogirdlari bo'lsak, bizning hayot maromimiz qanday bo'lishi kerak? Masalan, Iso ko'pincha ota bilan yolg'iz qolishi va u bilan xotirjam vaqt o'tkazishi uchun unga muhtoj bo'lgan insonlardan uzoqlashgan. Ehtimol, biz uning izdoshlari ham shunday yo'l tutishimiz kerakdir. Isoning hayotiga nazar solish va unga taqlid qilish orqali ilohiy inoyat bilan uyg'unlashgan kundalik hayotimiz qanday bo'lishi kerakligini tasavvur qilishimiz mumkin. Qisman inoyatli hayot maromini ruhiy boshqaruvning mohiyati deb atash mumkin. Menimcha, ruhiy yetakchilar bu zamonaviy olamning shiddatli oqimida inoyatli hayot maromini ushlab qola olishi kerak. Atrofdagilar yer yuzida Xudoning shohligini yaratishga berilgan bir paytda uning hayoti ta'sirli, samarali, lekin o'lchovli bo'lishi lozim. Men bu dunyoning shovqin-surona hokimiyat ostida emasman. Men shoshilmaydigan najotkorimning inoyati ostidaman. Kitobga qisqacha nazar. Bu kitobda biz Iso timsolida aks etgan shoshilmaydigan najotkorning fazilatlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Kitobning 2-bobida uning ilk shogirdlarini shoshilmasdan tanlash va ularni to'liq va butunlay Xudoga ishonishga o'rgatish uslubi bilan tanishamiz. Otaga so'zsiz itoat qilish, ularga xushxabarni vaz qilishda o'zlari hatto orzu ham qilmaydigan qobiliyat berdi. O'z xizmatim haqida gapirar ekanman, turli darajadagi ruhiy komillikka va ta'sirga ega bo'lgan masihiylarga, ota-onalar, ustozlar, jamoat qatnashchilari yoki xizmat yetakchilariga foydasi tegadigan fikrlar bilan bo'lishmoqchiman. 3-bobda samaradorlik va bekorchilik haqida so'z boradi. Men favqulodda holatda yashagandan ko'ra, shoshma-shosharliksiz hayot maromida yashash samarali ekanini isbotlashga harakat qilaman. Umidsizlik, shoshilmaslikning mumtoz turi haqida ham gaplashamiz. Sahroda shayton Isoni shoshiltirish uchun qilgan harakatiga Isoning qarshiligi bizga shuni o'rgatadiki, shoshilmaslik hayotimizni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan sabr va ishonch bilan taqqoslanmaydigan xatti-harakatlardan eng yaxshi himoyadir. Isoning mehribon samariyalik haqidagi masalini diqqat bilan o'qiganimizda, shoshilishni unutish orqali muhtojlikda qolgan yaqinlarimizga g'amxo'rlik ko'rsatishimiz mumkinligini ko'ramiz. 6-bobda Isoning shoshma-shosharliksiz ibodatgo'y hayoti va xizmat tarzi berilgan. Ota bilan xoli joyda yolg'iz qolish uchun tez-tez vaqt ajratgan zotning o'zi bizni undan o'rnak olishga chaqiradi. Iso bizni uning hayotiga taqlid qilishga da'vat qiladi. 7-bobdan 11-bobgacha Iso bizni unga taqlid qilishga da'vat qilgan shoshma-shosharliksiz hayot tarzining turli jihatlarini ko'rib chiqamiz. 7-bobda biz Xudoning ilk in'omlaridan biri haqida suhbatlashamiz. Yaratish chog'ida u shanba kunini dam olish kuni qilib belgilagan. Keyinroq Xudo o'z xalqiga Iso ham amal qilgan shanba kuniga amal qilishni amr qilgan. 8-bobda qiyinchiliklar bo'yicha o'z tajribam haqida bizni bu buzilgan olamimiz haqidagi haqiqatlar bilan bo'lishaman. Bu narsalar bizga shoshilmasligimiz kerakligi haqida saboq beradi. Bundan tashqari, hayotimizning shiddatli oqimini sekinlashtirishga qiyinchiliklar va azoblarchalik hech nima yordam bera olmaydi. 9-bob masihiy komillikka bag'ishlanadi. Unda hissiy va kutilmagan reaksiyalarning nomukammalligi aks ettiriladi. Biroq ruhiy kamolotga bir kechada erishib bo'lmaydi. O'z tabiatiga ko'ra bu jarayon ancha yin uzoqroq kechadi. 10-bobda hayotimizda Xudoning huzurini his qilishni va u bilan yanada oddiyroq va yaqinroq munosabatni rivojlantirishimizga yordam beradigan bir qancha ruhiy amaliy tavsiyalar taklif qilinadi. Va nihoyat 11-bobda butun diqqatimizni shoshma-shosharliksiz kechadigan davrning yuqori cho'qqisi abadiy hayotga qaratamiz. Masih izdoshlarining sifati, agar hozirning o'zida abadiy hayotda yashayotgan bo'lganimizda, hayotimiz maromi qanchalik darajada o'zgarib ketgan bo'lardi. Abadiy hayot kelajakka aloqador qandaydir mavhum va'da emas. Aksincha, haqiqat ekan. Unda kundalik hayotimiz maromini hozirning o'zida qanday o'zgartirishimiz mumkin? Har bir bobning so'ngida mulohaza qilish uchun bir nechta savollar, ya'ni Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tkaziladigan soatlar nomi ostida e'tiboringizga havola qilinadi. Kitobning nomini yodda tutgan holda keyingi bobga o'tishdan avval bu savollarning har biri haqida mulohaza qilish uchun vaqt ajratishingizga umid qilaman. Agar bu kitobni uy guruhlarida o'rganayotgan bo'lsangiz, unda bu savollarni birgalikda muhokama qilishingiz mumkin. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, buni amalda qo'llab ko'rib, uni qanchalik marhamat, sokin yurak, ong va hayot tarzi ekanini anglab yetdim. Kitobga qisqacha nazarning yakunida ijozatingiz bilan shoshmay harakat qilgan najotkorga ergashishga tayyor bo'lgan insonlar uchun ibodat qilsam. Ey osmondagi ota, bizga marhamatli xizmat va dam olish namunasini bergan Iso uchun sendan minnatdorman. Biz qanchalik darajada zamonaviy dunyoning shoshqaloqligi quliga aylanib qolganimizni bilasan. Biz ham Isodek shoshma-shosharliksiz hayot kechirishni o'rganishni istaymiz. Lekin bu ilm biz uchun juda qiyin. Shuning uchun sendan iltimos. Sendan o'rganishimiz uchun bizga seni tinglaydigan quloq, diqqatini senga qaratadigan yurak, sening oldingda kamtar turadigan ong bergin. Ey qodir egam, shoshqaloqsiz hayot biz uchun imkonsizdek. Lekin sening qo'lingdan kelmaydigan ish yo'q. Amin. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, zamonaviy dunyo nima uchun tezlikni qadrlashi va sekinlikdan qochishi haqida yana bir bor o'ylab ko'ring. Bu moyillik sizga tanishmi? Sizni shoshilishga undaydigan tashqi va ichki turtki nima? Qisqacha ibodat qilish va o'lchovli hayot tarzi uni qanchalik samarali qilishni tasavvur qilish uchun bir necha daqiqa ajratishga harakat qiling. Ikkinchisi, Isoning betashvishligi haqidagi fikringiz qanday? Siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki butunlay inkor qilasizmi? Hayotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishga tayyormisiz? Bu haqda nima uchun Iso bilan gaplashib ko'rmaysiz? Uchinchisi, bu bobda berilgan namunalardan tashqari, Isoning shoshma-shosharliksiz hayot tarzini ifoda qiladigan yana qanday namunalar yodingizga tushdi? Bu namunalar Isoga ergashishda sizga yordam beryaptimi?